Areena.
Sota ei koskaan ole vain rintaman tapahtumia. Sota muuttaa koko yhteiskunnan. Se tuhoaa rakennuksia, teitä, siltoja ja vedenpuhdistamoita. Hoivakoteja, eläinsuojia, sairaaloita, kouluja, teollisuuslaitoksia ja maataloustuotantoa. Sodan takia vanhukset pelkäävät, synnyttävät äidit eivät pääse sairaalaan ja vastasyntyneet vauvat joutuvat heti elämänsä alussa kuoleman vaaraan. Sota tuhoaa lapsilta kyvyn leikkiä. Sota saa myös ihmiset liikkeelle. Jotkut lähtevät hurmion vallassa eturintamalle, toiset tekevät kaikkeensa, jotta saisivat jäädä kotiin. Moni tyytyy kohtaloonsa, tottelee käskyjä. Se voi osoittautua myöhemmin rikokseksi ihmisyyttä vastaan tai olla tie myyttiseen sankaruuteen. Joiltain sota vie uskon tulevaisuuteen tai ihmisyyteen. Eikä sota säästä viattomia luontokappaleita, ei todellakaan.
Kaikkein ankarin on ollut niiden kohtalo, jotka ovat lähteneet suoraan vihollisen tulittamilta alueilta, kovassa kiireessä lähteneet liikkeellä, joutuneet siellä vihollisen lentohyökkäysten kohteeksi, niin kuin olemme täältä monilta näiltä evakuoidulta kuulleet. Tielle antaa oman murheellisen kuvansa myöskin se, että täällä silloin tällöin tien varressa näkee surmatun eläimen, surmatun naudan, joka on väsynyt vaelluksesta ja joutunut jättämään matkan, keskeyttämään. Se on silloin lopetettu ja jätetty odottamaan jotakin toista, joka sen mahdollisesti korjaa siitä parempaan talteen.
Tämä on tosi tarina karjan evakuoinnista jatkosodan viimeisenä kesänä. Tarina jatkuu siitä, kun teini-ikäiset lehmitytöt ovat lähteneet liikkeelle lehmälaamojen kanssa. Evakkoja uhkaavat nälkä, sairaudet, väsymys ja sodankäynti. Moni lehmiä ajanut lehmityttö kokee vihollisen suoran tulituksen kohti, toisin kuin useat sotilaat koko sodan aikana. Sodassa vain harvat sotilaat taistelevat etulinjassa. Lomalla kaupungissa vihollisen pommikoneita joutuu pelkäämään joskus enemmän kuin rintamalla. Se, että lehmityttöjä tulitetaan, tulee heille järkytyksenä.
Niin lehmät, ei ne, kyllähän se ääni kuuluu, mutta ei ne niinku pelää. Se levottomuus, meissä oli se levottomuus ja pelko. Se löi niin kovan pelon sitten, kun näki, että saattaa minä hetkenä hyvänsä ampua. Niin, ja turvattomuus ja pelko oli kaikista suurin niin kuin meillä. Mutta ei se lehmissä näkynyt.
Tämä on Lehmitytöt 1944. Annikki Kososen ja 13-vuotiaan Eila Salosen matka on vasta alussa. Annikki on lähtenyt lehmien ja muutaman ikätoverinsa kanssa matkaan suoraan linnoitustöiden muonitustehtävistä jostain keskiseltä kannakselta. Eila taas pakenee Säkkijärveltä, Viipurilahden rannalta, kyläläisten, rusinalehmän ja oman villevasikkaansa kanssa. Eilalla on käynyt tuuri, koska hän on päässyt Inkeroisissa junan kyytiin ja muutaman päivän ja noin 100 kilometrin kävelemisen jälkeen. Mutta Annikki ja 200 lehmän lauma taittavat matkaa edelleen jaloin ja sorkin. Junia ei sodan kaauksessa todella riitä kaikkialle tai kaikille. Annikin seurueen ensimmäinen ohje on ollut pois kannakselta. Suuntaohjeita seurueessa on vain silloin tällöin sivuvaunullisella moottoripyörällä paikalle päräyttävältä sotilaalta. Ohjeet olivat tyypillisesti, että tätä tietä vain eteenpäin. Joihinkin risteyksiin on myös nostettu karjateitä osoittavia kylttejä kunkin kylän tai alueen asukkaille kohti seuraavaa päämäärää. Kaikille lähtijöille on kerrottu, mille paikkakunnalle heidät sijoitetaan, mutta reitti ei ole suora. Tavarat tulevat junalla perässä, jos tulevat. Heti matkan alussa on selvää, että lehmitytöt ovat vaarassa. Tykkien jylynä kuuluu joskus lähempää, joskus kauempaa. Lentokoneista oppii nopeasti, milloin ne ovat kohdalla. Ihan päällä lentokoneen ääni jotenkin katoaa ja silloin valpastuu näköaisti.
Ja niin matalalla ajoivat, että me nähtiin aina sen ampujan naama. Niin matalalla lentivät. Meihin ei sattunut, mutta me kyllä mentiin heti, tieltä hypättiin mettää.
Junan kyytiin Inkeroisissa Kymenläänissä päässyt Eilakaan ei ole turvassa. Raiteita ja liikkuvia junia pommitetaan myös sotatoimialueen ulkopuolella. Eilan juna on matkalla Suomen toiseen laitaan, Turun ja Porin läänin Perniöön, jonne Säkkijärven evakot on määrätty. Juna pysähtyy usein pitkäksikin aikaa ilmavaaran, sotilasjunan väistämisen, huoltotöiden tai uusien matkustajien kyytiin ottamisen takia. Jollain alkumatkan asemalla Eila saa käyttöönsä polkupyörän ja lähtee kiertelemään kylää. Hän on kuullut, että säkkijärveläisten tavaroita saattaisi olla koottuna jonnekin ja lähtee etsimään omiaan.
No mä menin kans katsomaan sinne niitä tavaroita sillä pyörällä ja sitten tuli kauheille uhka taas niitä matalalla lentäviä koneita. Ja se oli aavaa peltoa. Panin sen pyörän siihen kuivaan valtaojaan, kun se oli kuiva kesä ollut, ei ollut vettä siinä. Ja meni itse makamaan selälleen sinne ojan pohjalle. Ja mä ajattelin, että tähän ne nyt ampuu. Ja se kiersi niin kuin 3 kertaa, mutta se yksi lentokone. Ja se mies pani ihan pään ulos siitä ikkunasta. Silloin oli semmoinen kiinteä hattu päässä. Mä näin sen kasvot. Ne lensi niin alhaalla ne koneet silloin. Ja sitten se yksi, kaksi huomasi, että kaikki muut koneet olivat jo mennyt. Sitten se lähti, eikä se ampu mua, mutta se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
Karjalan kannakselta evakuoitiin kesällä 1944 yli 100 000 lehmää. Tarkkaa tietoa karjaa ajaneiden nuorten naisten määrästä ei ole. Työn eri vaiheisiin osallistui sotilaita, lottia ja työvelvollisia miehiä ja poikia. Operaation erikoisjoukko olivat kuitenkin teinitytöt. Juuri he olivat vastuussa siitä, että karja saadaan ehjänä sodan jaloista. Siihen oli monta syytä. Karjatalous oli maatalouteen nojaavassa Suomessa naisten toiminta-aluetta siinä, missä hevoshommat kuuluivat miehille. Sota-aika muutti sukupuolirooleja. Kun miehet olivat rintamalla, naiset tekivät myös miehille perinteisesti kuuluneet pelto- ja metsätyöt. Ne eivät olleet karjan, kodin ja lastenhoidon päälle mitään pieniä lisätöitä. Maatilan emännän työpäivän pituus oli tyypillisesti yli 10 tuntia jo ennen sotavuosia. Kun Karjalan kannakselta tuli lähtö, aikuisten naisten vastuulla olivat edelleen pikkulapset ja vanhukset, joten karjan kanssa kulkeminen jäi perheen teinitytöille. Teinipojat olivat työvelvollisia muualla tai kulkivat äidin tai muiden sukulaisten kanssa. Naisten vastuuta karjasta kuvaa kannaksen evakuointisuunnitelma, jonka mukaan jokaisen kunnan evakuointipäällikön tuli varmistaa karjalle vähintään yhden naishenkilön 10 evakuoitavaa nautaa kohden. Myös maanpuolustustyössä oli paljon naisia. Lottasvärd-järjestö oli väkimäärään suhteutettuna maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, ja se työskenteli tiiviisti armeijan kanssa. Lotat suorittivat muonittamista, lääkintähuoltoa, ilmavalvontaa, viestintää ja esikuntatöitä. Lottia oli yli 200 000 ja pikkulotet, eli kouluikäiset tytöt vielä päälle. Muita sota-ajan merkittäviä naisjärjestöjä olivat maaratat, maatalousnaiset, sosiaalidemokraattiset työläisnaiset, naisten työvalmiusliitto, punaisen ristin apusisaret sekä sotilaskotisisaret. Sotilaskielellä voisi sanoa, että 500 000 sotilasmiehen mobilisaatio eli liikekannalle pano oli mahdollista, koska saman verran naisia mobilisoitiin sotaponnisteluihin järjestöjen kautta. Toki naiset, lapset ja vanhukset tekivät työtä isänmaan eteen myös kodin piirissä, tehtaissa, palveluammateissa tai vaikka opettajina. Koko sota-ajan Suomessa toistettiin, että rintama kestää, kunhan kotirintama kestää. Se tarkoitti oikeastaan sitä, että ei saa valittaa kotirintamalla. Piti olla urhoollinen, vaikka ruuasta oli pulaa ja kaupunkeja pommitettiin. Myös lasten ja nuorten tuli olla reippaita. Eräs sotaajan lapsi muistelee yleistä ilmapiiriä. Isä on sodassa, äidillä on vaikeaa, ole sinä hiljaa ja tottele. Mutta nuoret lehmitytöt, he eivät olleet varsinaisesti kotirintamaa, eivätkä myöskään rintamaa, vaan suorittamassa erikoista tehtäväänsä ja joka tapauksessa vihollisen kohteita. Näille tytöille ei kuitenkaan lähetetty radiossa erikseen tsemppiviestejä tai annettu välitöntä tunnustusta. Heitä ei saanut kireillä kiinni, koska he olivat jatkuvassa liikkeessä. Läheisten on täytynyt olla heistä valtavan huolissaan. Huolta riitti tietenkin molempiin suuntiin. Sota-aikana rintaman ja kotien välillä vaihdettiin 1 000 000 kirjeitä. Kirje rintamalta kertoi kuitenkin varmasti vain sen, että kirjeen laatija oli ollut elossa kirjoittamisen hetkellä. Kesäkuun 17. päivänä valtion tiedotuslaitoksen radiolähetyksessä oltiin huolissaan liiallisesta lörpöttämisestä. Annettiin ohjeita, että julkisilla paikoilla ei saa puhua tietoja rintaman olosuhteista. Ympärillä, kun saattaa olla vihollisen desantteja, vakoojia.
Kotirintamalla pitäisi olla yllin kyllin puhumista omista asioistaan. Meidän osamme on verrattomasti helpompi kuin tulirintaman pojilla omalla tahollaan. mutta sekin koskee kansamme olemassaoloa ja sen tulisi riittää meille puheenaiheeksi. Motit ja talkootyöt sekä maatalouskamppailu ovat sotatoimia nekin. Ja jos vihollinen niistä haluaa kuulla, niin kuulkoon terveydekseen ja oppiakseen ymmärtämään, ettei tätä maata ja tätä kansaa millään pystytä lannistamaan.
Yhteinen sanaton sopimus oli, ettei rintamalta olevaa saa raskauttaa kodin murheilla. Myöskään sotilaat eivät kirjoittaneet kaikista kokemuksistaan. Siitä seurasi valtion virallisten viestien ja todellisuuden yhteinen itsepetos. Murheistaan vaikeneva kotirintaman nainen ja kokemuksistaan vaikeneva rintamamies ovat yhä osa suomalaisten perheiden ja sukujen tarinaa. Keskikesän juhla lähestyy kannaksella kuin olosuhteita pilkaten. Alkukesän kuulaus on vaihtunut loputtomilta tuntuviin sateisiin, koleaan ja harmaaseen säähän. Sotaa käydään itäisessä Suomessa ennennäkemättömän kiivaasti. Neuvostojohtaja Stalinin aloittama massiivinen hyökkäysoperaatio etenee. Suomalaisjoukot vetäytyvät ja kärsivät raskaita tappioita. Tappiot tarkoittavat sitä, että sotilaita kuolee aamusta iltaan. Osa nopeasti luoteihin, granaatin sirpaleisiin ja paineaaltoihin. Osalle kuolemaan hitaampi. Moni kuoleva nuori mies huutaa äitiä apuun. Samalla heidän huolesta kipeät äitinsä odottavat poikien kotona tai evakkotiellä. Jossain tien päällä kulkee myös 14-vuotias Johanneksen pitäjän Rokkalan koskelta kotoisin oleva Maija Ilmasti. Hän tietää perheenjäsenistään vain sen, että isä ja isoveli Lasse ovat sodassa ja äiti ja pienemmät sisarukset kulkevat edellä kohti päämäärää, Paimiota. Maija on saanut tehtäväkseen tuoda perheen lehmät Kaunikin, Mielikin, Helinän ja Apilan perässä. Maijan seurueessa kulkee samanikäinen naapurin tyttö Aira ja monenlaista porukkaa kyliltä. Yhteensä seurueessa kulkee 30 lehmää. Harva taittaa matkaa yksin tai kaksin. Aina jossain edessä tai takana on erilaisia seuroita ja monenlaista liikennettä. Maija on liikkeellä jo toistamiseen. Hän pakeni 10-vuotiaana talvisotaa, mutta perhe pääsi välirauhan aikana takaisin Karjalaan. Tällä kertaa taakse on jäänyt ehkä jotain uudenlaista tärkeää. Hän on tavannut Johanneksessa ilmasuojelujoukoissa toimineen Revonsaaresta kotoisin olevan kivan pojan Paulin. Tällaisiin joukkoihin määrättiin 16-60-vuotiaita poikia ja miehiä väestönsuojelulain nojalla. Ilmasuojelujoukkojen tehtäviin kuului esimerkiksi strategisesti tärkeiden paikkojen, kuten siltojen vartiointi, evakuoinnissa avustaminen, tulipalojen ja metsäpalojen sammuttaminen, sankarihautojen kaivaminen ja maataloustyöt. Mitäköhän Paulille oli tapahtunut suurhyökkäyksen jälkeen? Sota on varjostanut kaikkien Karjalan nuorten lapsuutta ja nuoruutta. Maija muistaa, miten pikkuveli Tuomo löysi nuorempana kyliltä granaatin, joka räjäytettiin vaarattomaksi. Nyt matalaksi, veli ohjeisti ennen räjähdystä. Tästä ohjeesta tulee olemaan Maijan matkalla vielä hyötyä. Maijan alkumatka on erityisen vaikea Viipurin läheisyyden takia. Talvisodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutettuun ja jatkosodan aikana takaisin vallattuun kaupunkiin liittyy vahvaa symboliikkaa. Suomen propagandajulisteissa Viipurin linnassa liehuu Suomen lippu. Neuvostoliitto haluaa Viipurin linnan torniin taas oman lippunsa ja nyt puna-armeija vyöryy kohti kaupunkia.
Kun meidän piti mennä ihan niin kuin metsäpolkuun pitkin, ei missään, kun Viipuri on niin lähellä, niin sitten kun se aina pommitti, niin me oltiin sitten maas vatsalla ja lehmät oli metsässä, kun metsäteitä kuljettiin semmoisia pieniä polkuja aina. No sitten taas kun se lakkas, niin sitten taas lähdettiin eteenpäin ja kaikki edessäpäin oli jo lähteneet pois ihmiset ja rakennukset, ne oli kaikki lämpimiä vielä, mutta kun Johannes olikin viimeinen.
Maijan lehmät pysyvät usein ihmeellisen rauhallisina, ihan kuin ne ymmärtäisivät, että niiden on pakko. Maijaa ja muita lehmityttöjä sekava äänimaisema pelottaa. Pommikoneiden ääniin ei voi suhtautua välinpitämättömästi. Tulevatko ne kohti vai lentävätkö ohi kauempaa? Vai menevätkö yli, mutta eivät tulita tai tuhlaa pommejaan Karjalan teinityttöihin? Alkumatkasta Maijan seuraaja joutuu suojautumaan jatkuvasti minne saattaa. Metsään, ojaan tai vain maahan makaamaan. Aukealta ei ehdi mihinkään, joten ne ovat erityisen pelottavia paikkoja. Ohjeet ovat myös muuttuneet. Vielä talvisodan alussa siviilejä ohjeistettiin suojautumaan lentokoneilta avoimille paikoille, jotta lentäjät tunnistaisivat heidät siviileiksi. Pian huomattiin, että toinen maailmansota on hyvin raaka. Ja tämä ei ole hyvä ohje. Lentokoneiden läsnäolo hidastaa Maijan ja Airan matkantekoa ja hässäkässä lehmiä myös häviää, mutta Kaunikki, Mielikki, Helinä ja Apila seuraavat perässä. Missä he tarkalleen ovat tai mitä tapahtuu, sitä nuoret tytöt eivät tiedä.
Pysäytettiin kaikki sitten ja lehmät menivät syömään sitten pellolla. Ne olivat omissaan siellä ja ihmiset menivät sitten siihen taloon yössä, kun se oli lämmin vielä. Ja no miksi en miekään sitten, pelkäsinkö mie sitten niin paljon sitä pommitusta tai mikä, että en uskaltaa mennä sinne taloon sisäkään edes. Niin siinä olikin sitten iso kuusi ja mie ajattelin, että nyt mie taitan oksia kuusesta ja pistän kuusen alle. Ja siinä minä nukuin ja sato tihutti hiukkasen. Kyllä se uni tuli vaan. Sieltä taas lähetti eteenpäin ja sitten kun se rupesi taas sieltä pommittamaan siinä, niin siinä oli suomalaisia miehiä ja sotilaita. Niin sotilat sanoivat niin, että menkää tytöt hyvin matalaksi tuohon poteroon. No siinä me oltiin vähän aikaa sitten ja sitten me lähetti taas eteenpäin.
Voi kysyä, miksi neuvostosotilaat tulittivat evakoita, myös lehmityttöjä lehmineen. Sodassa vihollinen tuhoaa sitä, mikä on toiselle kallisarvoista. Toisaalta tappaminen tuntuu pahalta usein sotilaistakin. Moni ampuu eturintamassa tahallaan ohi. Jatkosodassa viholliselle tärkeimpiä kohteita ovat suurimpien kaupunkien ja risteyspaikkojen asemat, kuten Viipuri, ja juuri sinne vihollisen koneet suuntasivat pommilasteineen. Kaupunki ei ollut pelkästään symbolisesti tärkeä. Viipurin ratapiha oli tärkeä koko Suomen junankuljetusten kannalta, ja puna-armeija hyökkäsi sinne 344 pommikoneen voimin kesäkuun puolessa välissä. Moni lehmitytöistä ei edes pyrkinyt vaarallisille juna-asemille, sillä siitä ei olisi ollut välttämättä mitään hyötyä. Keskiseltä kannakselta lehmineen lähteneelle Annikille ja Johanneksesta pakenevalle Maijalle oli alusta alkaen selvää, että kannakselta pitää päästä pois kokonaan ilman junakyytiä. Junakyydit oli varattu niille, jotka eivät pystyneet liikkumaan omin jaloin. Kaikki tosin eivät selvinneet edes alkumatkasta junalle asti. Eivät ihmiset, eivätkä lehmät. Esimerkiksi Koiviston edustan saarista, Viipurin läänissä, lähtö tuli niin kiireellä, ettei karjaa saatu mukaan. Lehmät jäivät pommitusten keskelle selviytymään itse. Ehkä joku otti nämä jälkeen jätetyt lehmät myöhemmin omiin hoiviinsa. Vuonna 1944 juhannukseen valmistaudutaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Valtionjohto odottaa kansalaisilta reipasta asennetta ja kotirintamaa rohkaistaan myös radio-ohjelmilla. Vaikka maassa on ehdoton tanssikielto, radiosta lähetetään päivittäin konserttitaltiointeja ja muuta viihdykettä. Yksi suosituimmista ohjelmista on Jahvetin kirjelaatikko, jossa vastataan kuulijoilta tulleisiin kysymyksiin. Ohjelmaa juontaa pakinoitsija Yrjö Kilpeläinen. Jahvetin, eli Kilpeläisen alkutervehdys.
Hyvät ystävät ja kylän miehet.
On jäänyt kieleen todennäköisesti juuri näistä sotaajan lähetyksistä. Ohjelman sisältö on tietenkin valtion tiedotuslaitoksen, eli sotapropagandan tiukassa kontrollissa. Siitä huolimatta, tai juuri siksi, Jahvetti on rempseä ja reipas itsensä myös juhannuksen alla. Hän muistuttaa, että kentälle ei pidä lähettää nyt kenttäpostipaketteja.
No syy on yksinkertaisesti siinä, että kaikki liikennevälineet, pienimmätkin, tarvitaan nyt välttämättömästi toisiin tarkoituksiin, ajatellaanpa vai esimerkiksi valtavaa evakuointia ja muuta sellaista. Sitä paitsi miehillä on siellä kannaksella sellaiset rohinat, että aivan kaikissa tapauksissa he eivät olisi paljonkaan ehtineet niistä paketeista nauttia. Kuljetustilanteesta puheen ollen on myös vakavasti varoitettava siviilejä reissaamasta turhanpäite, ellei siihen ole aivan ehdottoman välttämätöntä pakkoa. Nimenomaan varoitamme tässä mielessä kaikkia juhannuspyhien viettäjiä. Kyllä ne juhlat tällaisena aikana täytyy voida pitää yhtä hyvin kaupungeissakin kuin matkaamalla joihinkin vilvoittelupaikkoihin.
Ihmisten todellisuudet sota-aikana ovat hyvin erilaisia. Jotkut vilvoittelevat, osa ei pääse juhannukseen tai edes ensimmäisiin syntymäpäiväjuhliinsa saakka. Simolan juna-asema lähellä rajakaupunki Lappeenrantaa on tärkeä risteysasema. Sen ympäristössä on paljon sotilaita, lottia ja sotaa pakenevia siviilejä, enimmäkseen äitejä ja lapsia odottamassa junakyytiä kohti uutta elämää. Näin myös ilta 8. 19. kesäkuuta, kun Neuvostoliiton lentokoneet täyttävät taivaan ja pudottavat pomminsa juna-asemalle ja ratapihalle. Iskussa kuolee ainakin 142 siviiliä. Yksi uhreista on Mauri-vauva, joka kuolee granaatin sirpaleeseen vain 11 kuukauden ikäisenä. Hänen äitinsä käärii pienen ruumiin vilttiin ja työntää vainajan läheisen aitan alle. Sitten perhe jatkaa pakomatkaansa. Seuraavana päivänä, 20. kesäkuuta, Neuvostoliiton pommikoneet suuntaavat Elisenvaaran tärkeälle risteysasemalle Laatokan luoteisrannan tuntumassa Kurkijoella. Asemalla on puolelta päivin 4 täyteen ahdettua junaa, kun 55 lentokonetta pudottaa pomminsa niiden päälle. Ilmahälytystä ei ehditä antaa. Kaikki on ohi vartissa. Yli 150 ihmistä kuolee. Haavoittuneita on 200. Enimmäkseen he ovat naisia, pikkulapsia ja vanhuksia, evakoita matkalla turvaan. Mukana on myös lottia ja sotilaita, mutta puolet uhreista on Räiselästä, Kannaksen itäpuolelta tulleita evakoita. Karjaa kuljettavat teinitytöt olivat näiden hyökkäysten kohdalla onnekkaita. Juhannuksen alla karjaa määrättiin yhä enemmän kuljetettavaksi kokonaan jalkapatikassa. Junissa olivat vain haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, ja nyt moni heistä oli kuollut. Valtionjohto vaikeni ensin Simolan ja Elisenvaaran tragediasta. Ei haluttu lietsoa paniikkia. Maatalousministeri Viljami Kalliokoski puhui radiossa aiheesta seuraavana päivänä ympäripyöreästi.
Vaikka matka siirtolaisuuden ankeuteen tällä kertaa onkin ollut suoritettava valoisan ja suhteellisen lämpimänkin kesäisen sään vallitessa, on se kuitenkin ollut rasituksista ja kärsimyksistä rikas. Varsinkin alkumatkalla ovat vihollisen lentovoimat myös siirtoväen matkaa häirinneet, ja eräitten on pakomatkallaan ollut uhrattava elämänsä vihollisen surma-aseiden saavuttamana. Toiset ovat saaneet jatkaa matkaansa haavoittuneina samasta syystä. Matka turvallisemmille alueille on Karjalan heimolle jälleen ollut, ja se on jatkuvasti oleva suurien kärsimyksien vaikea taival.
Ministerin oma poika Matti oli kuollut muutamaa päivää aikaisemmin Kannaksen taisteluissa. Mutta se, että ministeri on menettänyt lapsensa, ei ollut enää mikään uutinen. Suruviestejä tuli nyt kaikenlaisiin perheisiin kaikkialla Suomessa. Myös huhut evakkojuniin kohdistuneista iskuista kiirivät nopeasti. Evakkotiellä ei ollut turvapaikkaa, oli vaan jatkettava matkaa. Tapahtumien keskellä ei voinut tietää, tapahtuuko seuraavana päivänä jotain edellistä julmempaa. Lehmitytöt pysyivät hengissä. Se on ihme. He onnistuivat välttämään tappavat luodit ojissa maaten ja paksujen mäntyjen suojissa. Suomessa siviilejä kuoli koko sodassa noin 2000, mikä on paljon vähemmän kuin muissa toista maailmansotaa käyneissä maissa. Yksi syy tähän olivat kaikesta alun sekavuudesta huolimatta onnistuneet evakuoinnit. Ihmisten siirtäminen turvaan oli suomalainen erikoisuus. Muualla Euroopassa väestö pysyi pääasiassa paikallaan, kun armeijat liikkuivat ja jyräsivät kaupunkien ja kylien läpi. Massiiviset ihmisten siirrot ehkäisivät varmuudella kuolemia, kidutusta, raiskauksia, monenlaisia julmuuksia, joita sodan sumussa tapahtuu ja vihollinen itselleen oikeuttaa. Kannaksella lensi tuhansia lentokoneita matkalla pommituksiin, mutta eivät ne olleet Kannaksen maaseudulla lehmityttöjen tai muiden evakuoiden takia. Annikki uskoo, että lehmityttöjä päin ampuminen oli vain pelottelua. Jos neuvostojoukkojen olisi ollut tarkoitus tappaa heidät, se olisi onnistunut kyllä.
Joo, 2 miestä siinä aina oli, ja eihän siitä vissiin muusta pysty ampumaan kiväärillä. Toiseenhan piti olla ratissa ajamassa, ja toinen jo aina ikkuna oli auki, ja siitä töjötti kivääri. 2 kertaa jouduttiin, että piti oikein maastoutua kunnolla. Ammuttiin, mä muistan, kun minäkin olin maassa mahallaan, niin se kuori sen petäjän kokonaan se luoti. Ja ne petäjän kaistat tuli mun päälle. Ja ne ei jahdannut meitä, eikä lehmiä, vaan kun silloin justiinsa näitä sotilaita tuotiin rintamalta karkuun, niin niitä oli. Yleensä oli kuorma-autoja useampia peräkkäin, ja ne oli täysin sotilaita ne kuorma-autot, ja niitä ne kyttäisi.
Lehmitytöt joutuivat hyvin nuorina, jopa 13-vuotiaana vihollisen suoran tulituksen kohteeksi ilman vanhempiensa tukea, vailla mitään tietoa tulevasta. He elivät pelossa ja kuolemanvaarassa viikkoja. Miten sellaisesta selviää? Sotahistorian tutkija Jenni Kirves on tuonut esille, että sodan traumat ovat paljon monimutkaisempi ilmiö kuin usein ajatellaan. Iso osa sotilaista palveli kaukana taistelukentästä, ja toisaalta rintaman eri alueilla oli hyvin erilaista. Joillakin rintamalohkoilla ei tapahtunut vuosiin juuri mitään. Sotilaspäiväkirjoissa kuvaillaan kalansaaliita ja lintuhavaintoja. Samalla sodassa ei ole vapaapäiviä. Rintaman läheisyydessä vaara on läsnä, vaikka mitään ei tapahtuisi. Yhtä lailla kotirintamalla pieneltä näyttävä tapahtuma voi jättää elinikäisen haavan. Pienelle lapselle oman nuken tai rakkaan koiran katoaminen saattoi olla pelon ilmapiirissä traumaattista. Toivottomuus loputtomalla taipaleella jätti jälkensä Annikkiin.
Tämä on niin kuin kokonaisuudessaan, kun sitä oikein ajattelee, mutta ei sitä kyllä pääse ajattelemaan. Sitä ei päästä itsensä ajattelemaan ollenkaan, koska se traumatisoi hyvänen aikaisentään, kun silloin ajattelen nyt tilanteen, kun ei ole ruokaa, ei juomaa ja jalat on auki ja pakko on kävellä, niin se kävelyn tuska oli jo. Ja sitten mikä on, että ei kaikille sovi elämän lyönti. Se koskee yhtä paljon lyöjäänkin muutamiin luonteisiin kuin eläimeenkin. Kun lehmä ei olisi jaksanut, mutta pakko. Sitten on pakko piiskata, koska oli mentävä.
Annikin ja muiden jalkaisin taivaltavien lehmityttöjen matka jatkuu vielä viikkoja pitkin mutaisia maanteitä. Kannaksen suurhyökkäyksen keskellä ei ole vapaapäiviä tai iltalomia myöskään evakoilla. Maantiellä on pulaa ravinnosta, avusta ja tarvikkeista. Kengät ovat jääneet matkalle jo aikoja sitten. Nukkumaan ei voi mennä rauhallisin mielin ja kohta väsyvät niin ajajat kuin lehmät.
Kato, ei tullut uni sit taas sillä lailla. Täytyy olla tietoisuus ja varmuus siitä, että lehmät on samassa paikassa tai ovat kaikki kasassa. Tämä piti olla ja vielä, että lehmillä on myös saatavaa ruokaa. Niin se antoi sitten sen rauhoituksen, että me voidaan nukkua.
Tämä on Lehmitytötä 1944.